Uusi liitto. Maailma on ollut täynnä ongelmia ja kun usein tältäkin paikalta puhutaan siitä, että kuinka Jumala valmistui meille pelastuksen Jeesuksessa, niin haluan tänään puhua siitä, että kuinka Jumala on valmistunut meille uuden liiton Jeesuksessa. Helposti ajattelemme näin, että Jumalalla ei ole ongelmia. Mutta jos kenellä, niin Jumalalla on ongelmia. Kun ensimmäinen ihmispari epäonnistuu, Jumala suhteessaan ovat tottelemattomia. Oli yksi ainut puu, jonka ei saanut koskea. Ensiksi vaimo, sitten perässä heti mies. Epäonnistuvat. Jumala tuli äärettömän suuri ongelma, koska tämä ensimmäinen ihmispari karkotettiin itään paratiisista. Muun muassa tuossa pienosmallissa, jota sitten pidän aina esillä, niin se on hieno asia sekin, kun siinä on se portti itäänpäin avattuna. Eli idästä palataan takaisin Jumalan yhteyteen. Ja samalla kun palataan Jumalan yhteyteen ja Jeesuksen tuntemiseen, tullaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumala oli valtavan suuri ongelma. Ongelma oli se, että kuinka saattaa eksynyt ihminen ja eksyneet ihmiset yhteyteensä. Ja niinpä Jumala pääsi valmistelemaan sellaisia ratkaisuja, jotka voimme lukea muun muassa toisen Mooseksen kirjan luvusta 24 eteenpäin. Kun Israelin kansa on matkan luvattu maahan, niin käy ilmi siinä tekstissä, kuinka Jumala puhuu kansanjohtaja Moosekselle, pyytää tulemaan luokseen. Mooses menee ja kerrotaan, että myöskin Jumala kehottaa ottamaan vastaan vanhimmat. He nousevat pilveen sinne ylös. Ja kun he siellä ovat, niin Jumala puhuu Moosekselle ja jonkun ajan kuluttua tehdään liitto, luvussa 25-26 eteenpäin kun mennään, niin tehdään liitto, lakiliitto. Ja tämän jälkeen välittömästi Jumala on 10 sanaa, kun hän antaa, niin Jumala rupeaa valmistelemaan heille paikkaa, fyysistä paikkaa, jossa hän voi kohdata eksyneen ihmisen. Ja niinpä ilmestysmajan nimi hebreaksi on Ohel Moed. Kohtamispaikka. Jumala oli koko ajan fokuksena, ajatuksena, että eksynyt ihminen tulisi niin lähelle Jumala, että Jumala voisi kohdata hänet. Mutta tuli ongelma siinä, että ihminen oli syntinen ja saastainen, Jumala oli pyhä. Ja tämä pyhä ei voinut kohdata tällaista saastaista luomansa persoonaa kuitenkin. Ja tarvittiin siihen välittäjä, tai tarvittiin siihen jopa välittäjiä, mutta ennen kaikkea tarvittiin siihen jokin asia, joka peitti tai sovitti sen valtavan rikoksen, kun Jumalan pyhyyttä, arvovaltaa on rikottu Jumalan lakia kaikilta osin, eli tarvittiin veri. Ja eläimet, puhtaat uhrieläimet tämän tehtävän saivat osakseen. Eli tutkimme Jumalan näkökulmasta erityisesti uuden liiton merkitystä. Jumala on uskollinen, hänen kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesukseen, Kristukseen, meidän Herraamme. Ensimmäinen korintalaiskirje 1 ja 9. Ja ensimmäinen korintalaiskirje 5 ja 24. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Liittojen luonteeseen kuuluu se, että Jumala on aina liittojensa takana. Ja senpä takia nämä liitot, joita tosiaan voitaisiin laskea jopa 8, yksi liittohan niistä on menettänyt merkityksensä, eli juuri tämä liitto, minkä mainitsin, lakiliitto, Mooseksen liitto, se on menettänyt merkityksensä, koska enää lain kautta ei Jumalakaan enää näe, että ihminen voisi saada yhteyden häneen. Luemme hebrealaiskirje 3:8 ja 13. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi moitteeton, ei olisi esitetty sijaa toiselle. Sillä moittien heitä hän sanoo, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Luku 8 ja 13. Sanoessaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy iälliseksi on lähellä häviämistään. Eli vanha liitto menetti merkityksensä, lakkasi olemasta Jeesuksen elämän aikana. Ja sen loppuvaiheessa alkoi kokonaan uusi liitto. Hebrealaiskirje 9 jäi 1. Olisihan tosi ensimmäisenkin liitolla Jumalan palvelussäännöt mallin pyhäkkö. Nimittäin tämä pienoismalli todistaa ja kertoo sen, kuinka tarkkaan Jumala oli suunnitellut, miten hän kohtaa syntisen ihmisen. Nimittäin siinä pienoismallissa, joka siis oli myöhemmin temppeli, niin, ja myöskin se pienoismalli oli oikea malli, tai siis oikea telttapyhäkkö aikaisemmin. Se hyvin tarkka Jumala oli suunnitellut kaikki ne pihat ja uhrit ja ne vaiheet, millä tavalla ihminen pääsi kohtaamaan pyhän Jumalan. Ja Jumalan ongelma siinä, että ihminen ensiksi kuuntelisi tarkkaan ja kerrotaan Mooseksesta, että hän aivan tarkasti piirustusten mukaan, jotka hän näytettiin, toteutti ja teki, hankki ammattimiehiä, varmasti naisia myöskin, kutomaan ja tekemään metallista ja puusta se pyhäkkö ihan tarkasti niin kuin se oli. Sitten pyhäköstä vielä sen verran, että se on sikäli mielenkiintoinen, että kun tullaan sisälle Jeesus portista, minä olen ovi, jos joku minun kautta niin menee sisälle, hän pelastuu. Niin tämä henkilö tuli sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja Jumalan valtakunnassa on myöskin tämä elementti, joka on hyvin tärkeä Uuden liiton puolella, Uuden liiton seurakunta. No, Uuden liiton seurakunta nykyään, niin kuin me ymmärrämme täällä, tapahtuu sen kautta, että tulee ihminen uskoon, että syntyy, käy uskovien kasteella, liittyy tähän seurakuntaan. Tämä kuuluu johonkin muuhun Uuden liiton seurakuntaan. Ja näin me muodostetaan paikallisseurakuntina Jumalan valtakunta maan päällä. Se on mielenkiintoinen asia. Kun Suomea liikkuu ja Suomessa liikkuu, niin kuinka kokee jo etukäteen, vaikka jos koskaan käynyt sillä paikakunnalla, niin jotenkin hengessä, varsinkin kun rukoille menee, tajuaa, onko minkälainen jalansija tällä paikakunnalla Jumalan valtakunnalla. Voisin luetella vaikka näillä kymmenellä sormella top 10 paikakuntaa Suomessa, jossa on vahva Jumalan valtakunnan vaikutus. Yksi tämmöinen on Kangasala. Se on pieni paikakunta, se on Lempäällä. Lempäällä on muuten toinen tällainen. Kangasala, jossa on paljon tänäkin päivänä uudesta syntyneitä uskovia. Se näkyy muun muassa siitä, että kun on yhteiskristillisiä asioita, kokoontumisia, niin riittää väkeä. Ei vain samaa väkeä, vaan tulee muutakin väkeä mukaan. Ja muistan, muun muassa Kangasalan kirkkoherran on uudesta syntyneitä uskovia, ja sieltähän kotosin Kangasalasta ja kesäasunto, tai nykyään talviasuntokin on Tapani Oksasella siellä, hänen sukunsa on sieltä lähtöisiä, ne sisaret ja muut. Ja niin kuin me tuossa oltiin, niin menin ensimmäisen kerran neuvottelemaan siihen, niin se helluntaa seurakuntaan sijaitsee, se on nykyään kaupunki, kun nyt se on kaupunki, vaikka se on pieni paikakunta, niin keskusaukiolla kaikkein parhaimmilla paikalla. Joka suunnassa kun katsoo, näkyy sen rukoushuoneen risti. Ja sitten toisella puolella on kirkko, joka on aika vanha rakennus, ja nämä uskovat siinä on niin yhtä, että sillä paikakunnalla ne tuntuu, että se on niin kuin sama joukkoa jollain tapaa. Ja aina kun tällaisiin ilmapiiriin menee, niin kokee sen, että se paikakunta on lähellä tilanneita, että voisi Jumala antaa uudestaan vaikka herätyksen, koska on sellainen yhteys näillä uskovilla keskenään. Jumala antoi siis lakinsa puhumalla, ja vasta sen jälkeen tuli veriuhrit, ja tämän jälkeen Mooses nousi hakemaan lain taulut, eli liiton sanat, eli toinen Mooseksen kirja, luku 24. Jumalan liitot ovat aina perustuneet Jumalan armoon. Huomatkaa tämä, että vaikka puhutaan lakiliitoista, nekin perustuvat Jumalan armoon. Abraham uskoi Herraan, joka luetti hänelle vanhuskaudeksi, jonka jälkeen liitto tehtiin eläinuhrien verenvuodotuksen kautta, jonka seurauksena myöhemmin Herra antoi ympärileikkauksen merkin Abrahamille. Eli Abrahamin kautta sitten Jumala halusi itselleen liiton kansan, ja tuo kansa merkittiin ympärileikkauksen liiton merkillä, ja tänäkin päivänä juutalaisuuden tunnus on tuo ympärileikkauksen merkki ja ympärileikkaus. Muuten muslimithan on saman asian omaksuneet ja ottaneet juutalaisilta myöskin käyttöönsä. Abraham seurasi Herra 11 vuotta ennen liiton merkin tuloa. Rukoili Jumalaa, Jumala vastasi hänen rukouksiinsa. Kun ympärileikkaus tehtiin, niin silloin ympärileikattiin kaikki Abrahamin perheen miespuoliset jäsenet. Ympärileikkauksen säätämisen jälkeen ne, jotka syntyvät Abrahamin perheeseen, ympärileikattiin välittömästi 8 päivän ikäisenä, poikalapset. Ja näistä muodostuu vanhan liiton seurakunta. Myöskin ei-juutalaiset saivat liittyä tähän seurakuntaan miehet ympärileikkauksen kautta. siellä oli kovia sanktioita ja kovia määräyksiä, jotka oli ympärileikkaamaton, niin se oli huonompi juttu, tosi huono asia. Jopa tuli tuomiot siitä. Huomatkaa, kun nyt lähestytään joulua, tulemme tietysti Jeesuksen syntymään, ja kun luetaan Jeesuksen syntymästä, niin Luukas 2 ja 21 kerrotaan siitä, että elettiin vanhan liiton aikaa. Jeesuksen koko julkinen toiminta, mä itse vasta heräsin tähän tosiasiaan, oli vanhan liiton aikaa. Siellä uutta liittoa olen, koska se oli vanhan liiton aikaa. Ja niinpä Luukas 2, 21 kertoo, kuinka Jeesus 8 päivän ikäisenä tuotiin temppeliin. Siellä oli 2 vanhusta, jotka tervehtivät heitä. Älkää näitä vanhuksia. Koskaan poistunut, että Hannakin, 24-vuotias, ei koskaan ollut poistunut, vaan odotti Messiaan tuloa. Voitko kuvitella? Kaikki vuodet ja vuosikymmenet. Ja mä oon tajunnut yhden asian, mä kerron teille yhden salaisuuden. Se, että tämä ei ole pääkaupunkiseudun suurin seurakunta, niin sillä on merkitystä. Mutta sillä on merkitystä, löytyykö 1, 2 tai 3 todella koko sydämessä sitoutunutta ihmistä siihen näkyyn, mikä Jumala antaa. Löytyy vaikka 2. Jeesus on väkevästi heidän kanssaan, koska hän on keskellänsä siellä. Ja tämmöinen porukka saa vaikka mitä aikaiseksi. 2 Jumalalle vihkiytynyttä, sitoutunutta ihmistä varoillaan, ajallaan, kaikilla mitä meillä nyt löytyy. Kaikkihan on Jumala, mitä meillä on. Rahatkin on lainassa ja autokin on, se on ihan kirjallisesti lainassa. Tai voisikin olla oma missä nimissä vähän aikaa, mutta ei sitä monta vuotta ajatakseen vaihtuu taas. Kaikki on lainaa. Mitä ei ole niin kuin omaa, paitsi se, että Jeesus sydämessä. Ja niinpä onkin, että löytyy 2 tai 3, jotka päättää, että nyt tehdään Euroopan romanityötä niin, että siinä rupeaa syntymään nyt seurakuntia, ei vaan käydä kerran vuodessa paikalla. Sekin on tärkeää. Mä oon tosi iloinen, että jatkatte. Siellä on hyviä traditioita ja huonoja traditioita. Hyvä on se, että jatketaan mitä aloitettu. Mutta laajentukoon se niin, että tämän seurakunnan keskellä lähtee kokonaisia työntekijöitä, kokonaisia perheitä tekemään työtä, myöskin juutalaiset työhön samalla tavalla. Mä nyt kun lähden Eurooppaan, voi tuntua ihan tämmöistä vääränlaiselta puhumiselta, mutta kun mä oon oppinut 40 vuoden aikana, että jos uskossa on, niin pitää puhua kuin uskovainen. Eikö niin? Epäuskon puheitahan me kuullaan. Jos jopa me uskovatkin sorrutaan niihin puhumaan, että ei se onnistu ja ei ole koskaan tehty aikaisemmin. Uskohan sitä, että tehdään ensimmäisen kerran semmoista, mitä koskaan aikaisemmin tehty. Eikö niin? Ja sen takia minä lähden Romaniaan, että jos siellä ei ole vielä tehty jotain, että mä en väitä, että mä tulen tekemään mitään erikoista. En varmasti tule tekemään yhtään mitään erikoista, ellei siis sitoudu seurakunta, minun tukijat, minun rukoilijat, ja jolloin rukoilla päivittäin, niinä päivinä varsinkin. Mä vaikka teitä informoin vielä erikseen, minä päivinä mä siellä olen. Mä nyt kun lähden 8. päivä tammikuuta, niin mä oon siellä 14. päivää, se on se ensimmäinen kierros. Tämä mä kerron teille etukäteen, ja sitten mä kerron sen toisen kierroksen päivät. Muistakaa päivittää rukouksen, koska kyllä mä näen, että vielä yrittää viedä äänen ja yrittää saada sekaisin asioita, jos ei omassa elämässä, niin sitten mun ympärillä tai jossain muualla, millä yritetään vaikeuttaa. Mutta kun näin sitoudutaan, niin on se hieno juttu, tuli jotain todellista näkymää tai ei, niin todetaan, että me teimme oman osuutemme, eikö niin? Mulla yksi kaveri aikoinaan, joka oli luokkansa paras matematiikko ja elämässä pitkälle pääsi, mä sanoin nyt salaisuus, että miten sä saat noin hyviä numeroita? Hän sanoi, että hän kokeisi valmistettu niin hyvin kuin ihminen pystyy, ja kun hän menee, niin yhtä jännittää, että miten käy, koska ei hän parempaan pysty. Mä ajattelin, että on uskolle hyvä neuvo. Me voidaan tehdä samalla tavalla, että tehdään oma osuutemme, mutta kuitenkin käyttää ymmärrystä ja mitoittaa oikein elämäntilanteen ja perhetilanteen ja taloustilanteen muiden suhteen. Ei Jumala mahdottomia vaadi. Mutta löytää sinne oikea, niin kuin, kyllä te tiedätte omissa tunnossanne ja ymmärryksessänne, että mikä on se mitta, millä Jumala haluaa mun olla mukana, eikö niin? Enkä mitään voi sanoa standardeja tai asioita, koska jokaisen meillä on yksilöllinen ohjelma Jumalan puolta, eikö niin? Jumala on niin armollinen. Tämä uusi liitto, joka siis Jeesuksenkin aikana ei vielä ollut olemassa, niin voidaan todeta, että uusi liitto oli paremmalle perustukselle laitettu kuin kaikki muut liitot aikaisemmin. Uuden liiton veriuhri oli kertakaikkinen uhri, niin kuin täällä on usein varmasti aikaisemmin mainittu. Se toimittiin vain yhden kerran. Uuden liiton veren vuodatti Herra Jeesus, Messias, Jumalan poika, joka on pyhä ja puhdas täydellinen. Uusi liitto alkoi samalla tavalla kuin aikaisemmatkin liitot. eli uhrin veren vuodatuksella. Uusi liitto alkoi sillä. Uusi liitto astui voimaan samalla hetkellä, kun Jeesus verta vuotavana antoi henkensä Golgatalla, sen keskimmäisellä ristillä. Uuden liiton voimaan astuminen merkiksi Jumala avasi alas asti kaikkein pyhimmän esiripun. Ja tämä esiripun repeytyminen, koska sehän näkyy siinä pienossa mallissa esirippu, joskus pitäisi saada tänne tämä malli, niin olisi hyvä teille myöskin näyttää. Niin se oli ihan todellinen, kun se este lähti pois. Ja sieltä pyhästä, jossa Jumala kuuli rukoukset, olikin suora yhteys suoran isän sydämelle. Kun minä itse rukoilin vielä tämänkin päivänä, niin mä koen, että on valtavan hienosti asiat, kun Jeesus on mun kanssani ja saan puhua Jeesukselle, hän kuulee kirjaa ylös mun rukousaiheet ja vastaa niihin. Mutta jotenkin se sellainen haave aina on ja jos kokemuskin, että Jeesus sanoi, että sä voit puhua suoraan myöskin isälle, että saa mennä sen esiripun toiselle puolelle suoraan kohtaamaan rakastavaa taivaallista isää, joka on äärettömän kiinnostunut minunkin pienen ihmisen asioista, kuuntelee, ottaa ne vastaan. Ja sen kyllä tuntee, kun Jumala ottaa jonkun asian vastaan. Että se muuttuu sitten kiitoksen puolelle, että nyt sä olet kiittelemään tästä asiasta, että se on kuultu. Kuulluksi tuleminen on tosi tärkeä asia. Että Jumala on minua kuullut. Monta kertaa on sieltä, että ongelmat olisi poissa. Ongelmat voi pahentua sen jälkeen, mutta Jumala on jo kuullut. Niin prosessi on lähtenyt liikkeelle. Vastaus on lähtenyt jo Jumalan maailmasta liikkeelle. Vielä uudesta liitosta ja Jeesuksesta. Milloin uusi liitto alkoi? Uusi liitto ei alkanut Jeesuksen syntymästä, niin kuin voisi ehkä huolimattomasti ajatella, että se alkoi siitä. Tämä uskomus on osoittautunut kuitenkin vääräksi. Herra Jeesuksen kuolema aloitti uuden liiton. Herra Jeesus eli ja suoritti palvelustehtävänsä vanhan liiton aikana, vanhan liiton jumalapalveluksen muodossa myöskin. Ja niinpä tämä profeetti ja Jeremia 31:31 tuli voimaan ja astui todellisuuteen, joka kuuluu: katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin jonka minä tein heidän isänsä kanssa, heidän ollessaan Egyptin maassa, jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoi Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä tein Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoi Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Eli juutalaislähetystyö, juutalaisevankeliumi on sitä, että Jumala tekee tämmöisen sydämen siirron, tai tämmöisen asian, että Jumala ottaa pois sen kivisydämen, antaa lihasydämen. Jumala itse kirjoittaa sen sydämeen tämän uuden liiton. Minä kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja näin sellekin meidänkin kohdalla, kun minäkin uskoon tulin, niin voi ihme, miten vähän sitä tiesi hengellistä asioista oikeasti. Vaikka oli käynyt rippikoulun ja lukenut kristillistä kirjallisuutta ja muuta, niin ei vaan niin kuin asiat ollut kirkastunut tai avautunut. Mutta mä uskoon tulin, mä heti tajusin, että mitä liittyy tähän asiaan, mitä mä oon harrastanut tai suhteessa tuohon ihmiseen tai mitä mä mennyt sanomaan tai mitä mun kielenkäyttö on. Pikkuhiljaa, tosin sen vähän meni aika, muutama viikko tai kuukausi, kaikki tuli perattua aika tarkkaan pois. Nehän voi hiipiä takaisin, vanhat huonot asiat. Mutta kun uskoon tulin, niin voi mahdotonta, kun se oli kirkasta, mikä oikein, mikä väärin. Enkä mä niin hirveästi sanonut opetusta, mutta se oli vaan kirjoitettu mun sydämeen semmoinen koodaus tänne. Katso, päivät tulet, sanoo Herra, jolle minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Kun kansan kanssa Jumala tekee tekemään liiton, se päivä tulee, kun he katsovat hänen, jotka ovat levistäneet, mutta tässä odotellessa meidän tehtävä on mennä uusiin maihin, tavata uusia ihmisiä. Tuossa kun istuin, mä mietin tosiaankin tuota Israelin evankeliointia. Siellähän on evankelioitu sen historian ajan, mutta sanotaan viimeiset parikymmentä vuotta, 30 vuotta, niin varsin tehokkaasti. Mutta populaatio kasvaa. Huomioikaa se, että kun itsekin menin sinne maahan, niin Suomen ja Israelin asukaslukumäärä oli sama. Se oli tämä sama kuin täällä nykyään. Noin vähän yli 5 miljoonaa. Nyt se oli 8 miljoonaa ja lisät, niin kuin tuossa äsken kuulimme. Ja niin edelleen se kasvaa tämän maahanmuuton kautta. Ja se on kokonaisia kaupunkeja, miten ollenkaan niin kuin koskettu evankeliumin sanalla. Voisi heittää heti tästä semmoisia kaupunkeja kuin Or Akiva, joka viittaa jo erään tunnetun rapin nimenkin, Akivan valo. Tai joku Safetin kaupunki, Safet, joka on se pohjoinen kaupunki se ylhäällä, erittäin okkultistinen kaupunki, 900 metriä merenpinnan yläpuolella. Sielläkään ei ole tehty löytystyötä. Tosi syvään nyt asu, tai Kaaro syvään yksin asu, ensimmäisen talven siellä, mutta tuli sieltä sitten alas. Joskus ollaan menty aktioryhmien kanssa, kerran mentiin sinne Kleinbussilla, Kalvosyönnön Kleinbussilla, ja kun laskeudutaan autosta alas, siellä oli Arolan Pasikin muuten mukana, niin heti ensimmäisenä tuli paparazzi, tällainen kameramies sieltä nappasi mitä kuvia. Ne heti ties, kun henget ilmoitti tai muut niille, ketä me ollaan, niin sen jälkeen ei oikein voinut toimia siellä, koska me odotettiin seuraavana, että seuraava lähetystä tulee meidän kimppuun. Joutti aika pian poistumaan sieltä paikalta. On kokonaisia kaupunkeja, joissa pitäisi aloittaa työ myöskin Israelissa, mutta se johtaa kaikki siihen, että Jumala tekee uuden liiton yksilöihmisten kanssa ja myöhemmin koko kansan kanssa. Mitä tässä loppuosassa? Moittien hän sanoi heistä, eli hebreskille 8.8. Päivät tulevat, sanoi Herra, jolle minä teen Israelin heimon kanssa ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Hebreskiri 9 jäi 15 sitten eteenpäin. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, siis Jeesus. Koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista. Ja Jeesus sovitti myöskin vanhan liiton pyhät. Ja ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on tekijän kuolemaa toteen näytettävä. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei ole milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. No, Jeesuksen kohdalla me tiedetään se tilanne, ja olette monet omissamme nähneet, kuinka hauta on tyhjä. Jeesuksen kuolema on toteen näytetty, ja tuo testamentti on koko laajuudessaan voimassa. Ja vielä Korintolaiskirje 3 ja 9-14. Luen suoraan täältä. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te myöskin, hyvät sisaret ja veljet. Te olette Jumalan viljelysmaa. Te olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka minulle on annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä se on saattava ilmi, se päivä, joka tulessa ilmestyy ja tuli on koetteleva, ikään kuin minkälainen kukin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän on saava palkan. Jälleen tullaan tähän tärkeään asiaan. Eli motiivit, se mitä me tehdään, on tärkeää, että ne olisi taivaallisia materiaaleja. Siitä me saadaan palkka. Siitä me saadaan palkka. Ja tässä lopuksi niin totean omalle kohdallani, että mikä saa edelleen lähtemään liikkeelle ja ehkä tulevina vuosinakin, jos Herran tulo viipyy, näin uskon ja toivon. Mikä saa jatkamaan ja avaamaan aina uutta? Varmasti sisäinen vaikutus. Sisäistä vaikutusta ei tule uskolle, ei minulle kenellekään muillekaan, ellei ole rukousta. Ja sen takia on nämä rukouskirjeet. Sen takia on seuraavan rukouskokoukset. Sen takia omat henkilöt rukoushetket omissa kodeissa. Jumala vaikuttaa tahtomisiin ja tekemisiin. Se monta kertaa ainakin mun kohdalla on semmoinen, että se on niin luonnollinen asia, että mä en minä huomata, että se on niin kuin jumalallista. Mä ajattelin, että mä itse keksin näitä juttuja. Sitten mä huomaan, että ei takaa keksimään. Tähän tulee ulkopuolisia todistuksia ja Jumalan sana on samaa mieltä. Ja ennen kaikkea se vallitseva tilanne siellä kohdemaassa antaa siihen aiheen. En uskalla sanoa vielä Romaniasta, että olisi näky. Niinkin ehkä voisi sanoa joku rohkeampi. Mutta olen arka. Mutta sanon sen, että on vaikutus. On pyhän hengen vaikutus, että minun tai jonkun muun on mentävä. Jos muita ei tähän tielle eteen tule, niin mä voin muitakin lähettää, ei tämä siitä kiinni, mutta ei tungosta ole. Sen takia mä lähdin itse. Ja sen takia mä haastan teitä myöskin tähän mukaan. Toiseksi, tiedän, että Jumalalla on ongelma. Samalla tavalla tarvitaan ohjelmoet, Jumalan kohtaamisen paikkoja. Jumalan kohtaamisen paikkoja ei tule, ellei Jumalan seurakunta niitä luo. rukouksen kautta, julistamalla Jumalan sanaa. Mä olen iloinen, kun näin jälleen teltan tuolla Tammistossa määrityssä paikassa. Se on tärkeää, että se on ohjelmo, että se on teltta pystytettynä. Se on hyvin raamatullista, hyvin vanha testamentin, uusi testamentin idea. Siihen tulee Jumala mukaan, Jumalan henki. Eli se, että me tehdään tietoksi, kuka Jeesus on, kerrotaan ihmisille, että on sellainenkin paikka kuin kadotus, on sellainen paikka kuin taivas. Ja tässä ajassa on tehtävä valinta, kumpaan paikkaan haluaa. Ja kolmantena, minkä tästä luimme, on palkka. Sinä, sisareni veljeni, jotka olette tehneet vuosikymmeniä uskollisesti Jumalan valtakunnan työtä, ehkä hiljaisuudessa. Ja niin kuin Raamattukin kehottaa, ettei kukaan tiedä, että näin ei oikea käsi tuonne käteessäkään tiedä, mitä teet toisella kädellä antaessasi Jumalan valtakunnan työhön. Se on äärettömän tärkeä asia. Kerran pääsen taivaaseen, pääsemme taivaaseen, niin ehkä sitä eniten katuu sitä, että miksi ei enempää tullut satsattua tähän taivaalliseen. Miksi ei vielä suurimmilla panoksilla tullut tehtyä tätä juttua, mikä oli se ykköskanava, eikö niin? En ole ketään syyllistä, koska mä tiedän, että tässä salissa on ihmisiä, jotka te teette sitä. Mutta Raamattu sanoo näin, että älkää väsykö, älkää jäkö kesken matkaa, älkää lopettua kesken. Vaan olkoon se semmoinen vähän niin kuin noususuhdanteinen tämä asia ainakin hengissä. Että se, että me niin kuin vähennettäisiin taikka niin kuin mennä sivuun, että mä oon jo liian vanha tai ei mua enää tarvitse. Mä voin sanoa, että juutalaisuudessa tarvitaan jokaista loppuun saakka. Jokaista loppuun saakka. Ja mä oon äärettömän kiitollinen ja iloinen siitä, että teidän kaltaisia ihmisiä on tämän näyn takana. Koska näin päin, kun saadaan taivassa palkka, niin se on varma asia. Se tulee positiivisesti yllättämään meidät. Koska te olette käyttäneet materiaalia, josta sanotaan, että ne on tuleen kestäviä. Kultaa, hopea, jalokiviä. Niitä on täältäkin lähtenyt ja jaetaan. Ja kun sen tuli koettele, niin ei se katastrofi se tuli, vaan päinvastoin paljastui kaikki se ympärillä oleva väärä, tai siis ne rakenteet, ja paljastui se kirkas kulta, mikä sisällä siellä on. Jatketaan, ystävät, loppuun saakka. Rukoillaan toistemme puolesta. Rukoillaan tämän paikallistyön puolesta. Nämä on käsi kädessä, kun vahva paikallistyö on vahva lähetystyö. Niin mitä ristiriitaa päinvastoin? Eikö ristiriitaa siinä, että kun tekee juutalaistyötä, että joku muu kansa jäisi vähemmälle? Esimerkiksi heitä vaan tämmöisenä pieni skenaario siitä, kun menen nyt Bukarestiin. Tämä Efraim pastori, joka siellä on, hän on yhden messiaanisen seurakunnan paimen siinä kaupungissa. Mutta on yksi tai useampi seurakunta, romaaniseurakunta, jota hän johtaa myöskin maakunnissa. Eli mä saan kunnian olla sekä juutalaistyöntekijä että romaanityöntekijä tavalla tai toisella. Ja mä luulen tällä seurakunnalla mitään sitä vastaan, että on tämän kaltainen viitekehys tässä ympärillä.